អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ដល់ខ9
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ5ដល់ខ9ខាងក្រោមនេះគឺជាខដែលមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ5នោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដែលជាអ្នកជឿបានរាប់ថាជាថ្មរស់គម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ23បានចែងថាបាត់ព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដើម្បីឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាថ្មដ៏រស់យើងត្រូវកើតជាថ្មីឯការកើតជាថ្មីនេះមិនមែនកើតឡើងដោយពូជដែលពុករលួយទេគឺយើងកើតឡើងដោយពូជមិនចេះពុករលួយវិញពូជមិនពុករលួយនេះគឺសំដៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះបន្ទាប់ពីយើងបានកើតជាថ្មីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទរួចហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងជានិច្ចនិរន្តរ៍ក្នុងឃ្លាដែលថានោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណបើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយសាវកពេត្រុសក៏បានសារភាពថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដោយសារតែលោកពេត្រុសបានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាសាធារណៈយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះហើយទ្វារស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ពាក្យថាពេត្រុសមានន័យថាបំណែកថ្មតូចតូចនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ហៅសាវកពេត្រុសថាជាដុំថ្មគឺព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាលោកពេត្រុសជាថ្មមួយដុំដែលត្រូវយកទៅបន្ទប់លើអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាខឿនវិហាររបស់ព្រះអង្គនៅលើខឿននោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាគ្រឹះនៃទួវិហារទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាគ្រឹះនៃក្រុមជំនុំសាវកពេត្រុសយល់ច្បាស់ណាស់អំពីដំណើរនេះដូច្នេះហើយបានជាលោកធ្វើការកត់ចំណាំថានោះអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងដូចជាថ្មរស់ដែរឲ្យបានធ្វើជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសគ្រាន់តែជាថ្មមួយដុំសម្រាប់យកមកផ្គុំក្នុងការសាងសង់លើថ្មគ្រឹះនៃក្រុមជំនុំគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសាវកពេត្រុសគាត់គឺជាថ្មមួយដុំហើយលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ជាថ្មមួយដុំរៀងៗខ្លួនដែរអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបជាថ្មមួយដុំសម្រាប់គុំគ្នាសង់ឡើងជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណបន្ទាប់ពីយើងបានកើតជាថ្មីយើងក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះការផ្គុំគ្នារវាងកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងហៅថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលហៅថាជាផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណសាវកប៉ុលមានការយល់ដឹងដូចគ្នាពីដំណើរផ្ទះខាងឯវិញ្ញាណនេះដែរនៅក្នុងសម្បទដែលគាត់សរសេរតបជាចម្លើយសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជាតិតែមួយនិងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកដែលដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំភ្ជាប់គ្នាទាំងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ19ដល់ខ22បច្ចុប្បន្ននេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែសង់ដំណាក់របស់ទ្រង់ឯដំណាក់របស់ទ្រង់គឺជាដំណាក់ដែលមានដង្ហើមចេញចូលអ្នកជឿព្រះគ្រប់រូបជាថ្មមួយដុំមួយដុំសម្រាប់អង្គព្រះគ្រីស្ទយកទៅផ្គុំគ្នាធ្វើជាសម្ភារៈសំណង់សម្រាប់សាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសមាជិកជាអ្នកមានបាបចូលទៅសូមពឹងជ្រកដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់អ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកជឿមួយរូបជាថ្មរស់មួយដុំសម្រាប់សាងសង់ក្រុមជំនុំដែលមានអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាគ្រឹះនៃក្រុមជំនុំនោះទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាជាពួកសង្ឃបរិសុទ្ធសម្រាប់នឹងថ្វាយគ្រឿងបូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះទ្រង់សັບព្រះហឫទ័យទទួលដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតដែលសាវកពេត្រុសសម្ដែងអំពីពួកសង្ឃលួងតើអ្នកណាទៅដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ហៅថាជាពួកសង្ឃលួងរបស់ទ្រង់អ្នកជឿគ្រប់រូបគឺជាថ្មរស់មួយដុំមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវបានទទួលងារមួយទៀតពីព្រះជាម្ចាស់ដោយទ្រង់ហៅអ្នកជឿថាជាសង្ឃរបស់ព្រះអង្គបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឃើញសាវកពេត្រុសបានដាក់ងារដល់ពួកអ្នកជឿថាជាសង្ឃលួងដែរនៅក្នុងនាមយើងជាសង្ឃរបស់ព្រះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចថ្វាយដង្វាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់ទទួលយ៉ាញ់បូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប្រភេទនោះដង្វាយដែលលោកអ្នកថ្វាយទោះជាប្រកាសទោះជារបស់របរជាយ៉ាញ់បូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលថ្វាយដល់ទ្រង់ប្រកាសអាចប្រើបានជាដង្វាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរពេលណាយើងប្រើលុយកាក់សម្រាប់ជាទីសរសើរសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់លុយនោះអាចคล้ายទៅជាដង្វាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលើសពីនោះទៅទៀតលោកអ្នកអាចថ្វាយលោកអ្នកផ្ទាល់ជាយ៉ាញ់បូជាដល់រស់ដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាញ់បូជាប្រភេទទាំងនេះរាប់ថាជាយ៉ាញ់បូជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ6ពីព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរថាមើលអញដាក់ថ្មជ្រុងមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលជ្រើសរើសហើយវិសេសវិសាលអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយអត្ថបទខាងលើជាការដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក28ខ16ហេតុនោះបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញដាក់ថ្មមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនទុកជាជើងជញ្ជាំងជាថ្មដែលបានលបងលោហើយជាថ្មទីជ្រុងដ៏មានតម្លៃដែលបានដាក់យ៉ាងមមួនឯអ្នកណាដែលជឿនោះមិនត្រូវរស់រាន់ឡើយថ្មដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជានិមិត្តរូបនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អត់មានការសង្ស័យអីទៀតទេព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ7ដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿតែដល់ពួកអ្នកមិនជឿវិញនោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿវគ្គដំបូងនៃឃ្លានេះគួរតែសម្រួលម្យ៉ាងទៀតថាវិសេសហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះរាប់លោកអ្នកថាជាជនដែលវិសេសនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាវកពេត្រុសគឺជាមនុស្សប្រុសប្រើពាក្យវិសេសម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយដែលយើងបានជម្រាបរួចមកហើយថាពាក្យវិសេសនេះគួរតែជាវាក្យសព្ទរបស់ស្ត្រីភេទប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសដែលពីមុនគេរាប់ថាគាត់គឺជាអ្នកនៃសាត្រីម្នាក់បានមើលឃើញព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាជាវត្ថុដែលមានតម្លៃវិសេសជាទីបំផុតសម្រាប់ដល់ជីវិតដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបសាវកពេត្រុសរាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់មានតម្លៃវិសេសអត់មានអ្វីយកមកកាត់ស្មៅឲ្យបានទាល់តែសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែដល់ពួកអ្នកមិនជឿវិញនោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកហេតុដូចម្ដេចបានជាថ្មដែលគេបោះចោលបែរជាទៅមានតម្លៃរកកាត់ថ្លៃមិនបានទៅវិញ ខខាងក្រោមបានឆ្លើយបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ8ជាថ្មចំពុបហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តគេចំពុបនឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រូវទុកសម្រាប់ការនោះឯងខខាងលើនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក118ខ22ហេតុការនេះមានការតាក់ទងនឹងការសាងសង់វិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមូននាទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដាមានរឿងដំណាលតតគ្នាតាក់ទងនឹងការសាងសង់ព្រះវិហារសាឡូមូននាទីក្រុងយេរូសាឡិមនេះព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក6ខ7មានសេចក្តីចែងថាមួយទៀតកាលដែលគេស្អាងព្រះវិហារនោះគេប្រើតែថ្មដាប់ស្រាប់មុនដែលដឹកមកគ្មានលឺសូញញួរឬពូថៅឬគ្រឿងដែកណាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារកំពុងដែលគេសាងឡើងនោះឡើយនៅពេលដែលគេសាងសង់ព្រះវិហារគេមានដំណរមួយគឺមិនត្រូវឲ្យលឺសូញញួរឬធ្វើអីឲ្យលឺក្ដុងក្ដាំងពេលដែលវិហារកំពុងតែសាងសង់នោះទេថ្មដែលគេយកមកដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារត្រូវដាប់ជាដំណាប់ឬពន្លួញឲ្យហើយជាស្រេចនៅទីណាមួយលុះដល់ពេលសាងសង់ព្រះវិហារគេយកថ្មទាំងនោះមកដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែងដែលត្រូវដាក់ថ្មមួយបន្តពលថ្មមួយហើយជញ្ជាំងព្រះវិហារទាំងមូលក៏ត្រូវសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងបើតាមរឿងព្រេងនិទានដំណាលតតគ្នាមកគេថាការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារដំបូងបង្អស់អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដ្ឋានដាប់ថ្មបានបញ្ជូនថ្មរលោងមួយដុំធំហើយមើលទៅគួរឲ្យគយគន់ប៉ុន្តែអ្នកសាងសង់ព្រះវិហារមិនដឹងជាយកថ្មនោះទៅដាក់ត្រង់ណាពីព្រោះថ្មមួយដុំនោះហាក់ដូចជាមិនត្រូវជាមួយនឹងពុំថ្មផ្សេងទៀតសោះមេជាងសំណង់បានឲ្យគេយកថ្មនោះដោយប្រមៀលដាក់ចោលនៅចង្កេះភ្នំថ្មដាប់ជាច្រើនដុំទៀតចេះតែមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់មេជាងសំណង់ចេះតែយកថ្មទាំងនោះដាក់បន្តលើគ្នារហូតដល់បានជារូបរាងនៃអាគារទាំងមូលនៅលើអាគារនោះមានប្រឡោះមួយដែលមិនអាចរកថ្មណាដាក់ឲ្យត្រូវបានសោះមេជាងសំណង់បានបញ្ជូនសារទៅដល់ប្រធានការដ្ឋានដាប់ថ្មថាគេត្រូវការថ្មជ្រុងឯកមួយដុំដែលមានសន្តានត្រណាប់ចំនួនទំហំប៉ុណ្ណោះហើយពន្លួញទំហំប៉ុណ្ណេះលុះអ្នកនាំសារត្រឡប់មកវិញមេជាងសំណង់បានទទួលដំណឹងថាថ្មធំនោះយើងបានផ្ញើតាំងពីមុនគ្រាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមានការងឿងឆ្ងល់អស់មួយសន្ទុះធំទើបមេជាងសំណង់នឹកឃើញអំពីថ្មមួយដុំដែលគេប្រមៀលទម្លាក់ទៅចង្កេះភ្នំលោកក៏បានបង្គាប់ឲ្យកម្មករនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនាំគ្នាលើកថ្មពីចង្កេះភ្នំមកវិញលុះដល់ខំប្រឹងលើកថ្មមកដល់លើកំពូលភ្នំហើយគេក៏យកថ្មនោះទៅសោកចាំប្រឡោះក្នុងជញ្ជាំងនោះថ្មដែលមេជាងសំណង់បានបោះចោលត្រឡប់ទៅជាថ្មជ្រុងឯកសម្រាប់សំណង់ទាំងមូលទៅវិញបើប្រសិនណាជារឿងដែលគេនិយាយតតគ្នានោះមានភាពត្រឹមត្រូវមែនខ្លឹមសារនៃខខាងលើមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឥតលើសឥតខ្វះថ្មដែលជាងសំណង់បានបោះបង់ចោលត្រឡប់ទៅជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកថ្មជ្រុងឯកនោះឯងគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សនៅលើផែនដីនេះមនុស្សក្នុងលោកគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11បានប្រាប់យើងថាទ្រង់បានយាងមកគង់នៅផែនដីរបស់ទ្រង់តែរាសទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់សោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលគេនាំគ្នាបដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាម្ចាស់និងជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់រស់នៅមនុស្សលោកទទួលស្វាគមន៍អ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែម្ចាស់នៃផែនដីដែលគេមិនទទួលស្គាល់មនុស្សលោកមានចិត្តអាក្រក់ណាស់ចង់លួចផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផែនដីនិងផ្ទៃមេឃនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាថ្មកំណល់ឬអាចជាថ្មចំពប់ជើងដល់អស់លោកអ្នកបានកិច្ចពិភាក្សាខាងលើនាំឲ្យយើងចូលដល់អត្ថបទក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាពិសេសសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទផ្ទាល់តែម្ដងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើផែនដីនេះ ប៉ុន្តែសូមយើងបានកត់ចំណាំថាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទើបអាចរាប់ថាជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សក្នុងលោកនេះលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទសម្រាប់តែមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9តែអ្នករាល់គ្នាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះមានបង្កប់សេចក្តីពិតជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានប្រសិទ្ធនាមយើងថាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអាករនៃព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវក៏មានតួនាទីជាអ្នកសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវរស់នៅធ្វើជាមនុស្សចម្លែកនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងទេគឺយើងរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងមែនតែអ្នកផងទាំងពួងគេមើលឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្ថិតនៅលើយើងដែលព្រះអង្គរាប់ថាជារាសរបស់ទ្រង់តើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភិនភាគបែបណាយើងនឹងធ្វើការពន្យល់លក្ខណៈនីមួយៗដោយខាងក្រោមទី1ជាពូជជ្រើសរើសមានន័យថាជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជ្រើសរើសធ្វើជារាសរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជារាសរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមានពូជជ្រើសរើសចំនួន2ពួកមួយពួកជាសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់រាប់សាសនេះថាជាសាសជ្រើសរើសឯនៅក្នុងក្រុមជំនុំវិញព្រះអង្គទ្រង់ហៅគេថាជាពូជជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គសូមបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាសាវកពេត្រុសកំពុងសរសេរសម្បទនេះទៅកាន់ពួកសាសហេប្រឺដែលកំពុងតែរស់នៅបែកខ្ញែករាយប៉ាយនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមហើយខ្លះទៀតរស់នៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់សាសរ៉ូមទំនាក់ទំនងនឹងពូជជ្រើសរើសសាវកពេត្រុសក៏ចង់បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈមិនដូចជាអ្នកជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយគេជាពូជជ្រើសរើសប្រៀបដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះទ្រង់ជ្រើសរើសធ្វើជារាសរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សោទ្វារស្ថានសួគ៌ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មានឋានៈជាភាជនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចចូលមកធ្វើជាពូជជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានប្រគល់ចិត្តប្រគល់ខ្លួនប្រាណដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់រាប់បុគ្គលនោះថាជាពូជជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់តាក់ទងនឹងដំណើរពូជជ្រើសរើសមានក្រុមខ្លះនឹងក៏ប្រកាន់ថាសាសអ៊ីស្រាអែល10កុលសម្ព័ន្ធដែលបែកខ្ញែកគ្នាទៅនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាក្រុមណាមួយតាមការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់អ្នកខ្លះក៏ប្រកាន់ថាសាសអ៊ីស្រាអែល10កុលសម្ព័ន្ធគឺជាពួកពនេចរធ្វើដំណើរពីនគរមួយទៅនគរមួយខ្លះទៀតប្រកាន់ថាក្រុមគេជាពូជជ្រើសរើសរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលតាមពិតពួកកុលសម្ព័ន្ធទាំង10มันបានបាត់បង់ទៅណាទេគេរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍យើងមិនអាចដឹងបានថាគេរស់នៅទីណាខ្លះទេសប្តាហ៍ព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការមួយថ្មីជាមួយមនុស្សលោកព្រះអង្គកំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ឲ្យចូលមកទទួលអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះជនណាដែលទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជននោះឯងដែលព្រះរាប់ថាជាពូជជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គពូជជ្រើសរើសជាពូជដែលរើសចេញមកអំពីសាសយូដាក៏ដូចជាពីសាសដតីជនណាក៏ដោយឲ្យតែមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជននោះឯងជាពូជជ្រើសរើសនៅក្នុងព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាយើងយល់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរបស់យើងប៉ុន្តែតាមពិតគឺព្រះយេស៊ូវវិញទៅតើដែលជាអ្នកជ្រើសរើសយើងចំណុចនេះនាំឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ16ថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផល របស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងជាពូជជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់ទី2ជាពួកសង់លួងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដំបូងឡើយឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើជាសង់របស់ទ្រង់នៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាសង់សម្រាប់បម្រើមនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់មកទល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គជ្រើសរើសតែកុលសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីធ្វើជាសង្ឃរបស់ទ្រង់អស់កាលតរៀងទៅនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសព្វថ្ងៃមានតែបុគ្គលមួយរូបគត់ដែលអាចបំពេញតួនាទីជាសង្ឃរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្ឃនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនេះឯងចំណែកឯអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់រូបទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃសុទ្ធតែជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម័យដើមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានពួកសង្ឃរបស់គេរីឯសម័យសព្វថ្ងៃអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាសង្ឃលួងជាទូទៅអ្នកជឿគ្រប់រូបមានតួនាទីជាសង្ឃលួងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងធ្លាប់ឮគេប្រើពាក្យកាតូលិកដែលពាក្យកាតូលិកជាគ្រីស្ទបរិស័ទទូទៅដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពាក្យថាកាតូលិកគឺជាអ្នកជឿគ្រប់ជំនាន់គ្រប់សម័យកាលគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ទាំងអស់អ្នកទាំងនោះជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទី3ជាសាសន៍បរិសុទ្ធសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនធ្លាប់ឈានដល់កម្រិតកិរិយាប្រព្រឹត្តឥតមានកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះព្រះទេចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក៏មិនដែលឈានទៅដល់ចំណុចនឹងដែរដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីក្នុងកបៈរបស់មនុស្សលោកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលភាពបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមជំនុំក៏ទទួលភាពបរាជ័យគួរឲ្យរន្ធត់ដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានការប្រស្រ័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកសច្ចរិតសម្រាប់យើងដូច្នេះបើយើងទទួលបានជ័យជំនះណាមួយឬបានប្រកាន់ជំហរខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជ័យជំនះនោះមិនមែនជារបស់យើងទេជ័យជំនះនោះគឺជាជ័យជំនះដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទសប្តាហ៍ទោះយើងរស់នៅម្ដងលិចម្ដងអណ្ដែតក្នុងទន្លេអំពើបាបក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាជនគ្រប់លក្ខណ៍នៅចំពោះព្រះអង្គដែរដោយព្រះអង្គហៅយើងថាជាសាសន៍បរិសុទ្ធក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសត្វតែអំពើបាបដោយសប្តាហ៍នេះទី4ជារាសដ៏ជាគេអកោនៃព្រះយើងជារាសជាគេអកោជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាកម្មសិទ្ធិនៃទ្រង់ព្រះអង្គយកយើងធ្វើជារាសរបស់ព្រះអង្គឯទ្រង់បំពេញតួនាទីជាព្រះរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែរាប់យើងថាជាសាសន៍បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គរាប់យើងថាជាគេអកោផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងសេចក្តីពិតនេះគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវមានភាពភ័យខ្លាចស្ដីពីដំណើរនេះនោះទេក្នុងនាមយើងជាគេអាកររបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមានភារៈជាអ្នកសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវមានសម្លៀកបំពាក់ប្លែកពីគេកិរិយាប្រព្រឹត្តចម្លែកឬមួយក៏ធ្វើអីមួយឲ្យប្លែកពីគេប្លែកពីឯងក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងទេបើយើងរស់ក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងជារាសរបស់ព្រះដំណើរនេះគឺប្រៀបឧបមាដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទើបនឹងទទួលបានការងារធ្វើដំបូងបង្អស់នៅក្នុងមួយជីវិតកន្លងមកម្ដងមកកាលឪពុកម្ដាយតែងតែឲ្យលុយខ្លះៗសម្រាប់គាត់ចាយវាយឥឡូវគាត់នោះឈានដល់អាយុដែលអាចរកការងារធ្វើបានបន្ទាប់ពីធ្វើការអស់មួយខែហើយគាត់បានបើកប្រាក់ខែមកកាន់នៅក្នុងដៃប្រាក់កាសដែលទទួលបានគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់អ្នកផងទាំងពួងដឹងថាគាត់បានធ្វើការងារហើយគាត់មិនមែនជាកូនដែលរស់នៅត្រូវសុំលុយឪពុកម្ដាយចាយទៀតទេដំណើរនេះមានលក្ខណៈដូចនឹងមនុស្សយើងដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវកិច្ចការដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញតាមបានមានដូចជាការប្រោសលោះនិងការបង្ហូរព្រះលិខិតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងបានផ្ដល់មកដល់យើងនៅអភ័យឯកសិទ្ធិមួយទៀតគឺយើងបានក្លាយត្រឡប់ទៅជារាសជាគេអាករនៃព្រះសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់អំពីអភ័យឯកសិទ្ធិចំពោះបុគ្គលណាដែលព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានសម្រាប់រាសរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ6ដែលមានចែងថា ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូលបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូលបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37ក៏ចែងពីដំណើរនេះដែរថាអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយព្រះវរបិតាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ប្រគល់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការទំនុកបម្រុងថែរក្សាពីសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យគេបែរមកធ្វើជារាសជាគេអាកររបស់ទ្រង់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅដល់អស់លោកអ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទោះបីជាលោកអ្នកជាជនប្រភេទណាក៏ដោយសូមបែរមកទទួលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងរើសលោកអ្នកធ្វើជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអាកររបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក144ខ15បានប្រាប់យើងថាសប្បាយហើយសាសនាដែលមានសន្តានដូច្នេះអើសាសនាដែលយកព្រះយេហូវ៉ាទុកជាព្រះរបស់ខ្លួននោះសប្បាយហើយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក79ខ13បានប្រាប់យើងទៀតថាយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាសរបស់ទ្រង់ហើយជាហ្វូងឈាមនៅទីគង្វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ8បានចែងថាទ្រង់ត្រូវដកចេញពីអំណាចការពារហើយពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ឯសម័យជំនាន់ទ្រង់តើមានអ្នកណារំពឹងគិតឃើញថាទ្រង់បានត្រូវកាត់ចេញពីស្ថានរបស់មនុស្សរស់នេះហើយត្រូវវាយដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់ជនជាតិខ្ញុំនោះចំណែកឯព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ12បានចែងថាដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានរងទុក្ខនៅខាងក្រៅទ្វារក្រុងដែរដើម្បីនឹងញែកប្រជាជនឲ្យបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃអង្គទ្រង់ហេតុនេះយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធជារាសដ៏ជាគេអាករនៃព្រះក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្េះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ